Poštovani slušalci, dobar dan. Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Nenad Branković i Dušan Komarčević. Ovo su najvažnije vesti za utorak 28. maj. Policija identifikovala napadače na brata ministra Federacije BiH u Beogradu. Jedan maloletnik uhapšen, drugi se sam predao. Izraelska vojska ušla u centar Rafe, kažu očevici. Španija zvanično priznala Palestinu kao državu. Skupština Republike Srpske raspravlja o kontroverznom zakonu o stranim agentima. 3 godine zatvora za državljanina BiH koji je ratovao u Siriji. U ovoj emisiji između ostalog ćete čuti. Popis stanovništva na Kosovu je završen, ali čini se da nisu svi građani popisani. Pripadnici srpske zajednice koji žive južno i severno od Ibra tvrde da popisivači nisu dolazili.
Oni su ostavili samo papir kod kuće, ja sam zvao na ovaj broj telefona. Oni su rekli da će da dođu, ali niko nije došao.
Niko nije ni dolazio, niti znam bilo koga da u mom komšiliku i mom okruženju da mu je dolazio neko popisivač.
Istraživali smo i koliko su građanima Srbije dostupne stomatološke usluge. Mirjana Đurić iz Kragujevca kaže da je morala da uzme kredit da bi popravila zube.
Gornju i donju vilicu sam sredila u smislu zamenila plombe i ostalo. Sve to me je koštalo nešto oko 1600 evra.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Ministar unutrašnjih poslova Srbije Ivica Dačić izjavio je u utorak da je policija identifikovala dvojicu maloletnika osumnjičenih za prebijanje Đorđa Mijatovića, brata ministra u vladi Bosne i Hercegovine, koji je preminuo u urgentnom centru 26. maja. Dačić je u izjavi medijima rekao da je priveden 16-godišnji mladić sa inicijalima FB, a drugi se sam predao policiji. Obdukcija je pokazala da je Đorđe Mijatović preminuo od povreda glave, rekao je ministar policije.
A pošto je međuvremeno došlo su i do snimka, mislim da je sada potpuno jasno da je posle tuče u kojoj su učestvovali, da je on bio toliko povređen da je od tih posljedica preminuo u urgentnom centru. I upravo zbog toga će ova dva maloletna lica, oni su glavni osumnjičeni i oni će biti predati dalje tužilaštvu i drugim državnim organima.
Ivica Dačić, ministar unutrašnjih poslova Srbije. Španska vlada je na sastanku u utorak usvojila ukaz kojim se zvanično priznaje država Palestina, objavio je portparol vlade Pedra Sančesa. U kratkoj izjavi uoči zvanične odluke vlade, španski premijer Sančes je ocenio da je to priznanje koordinisano sa Irskom i Norveškom i da predstavlja neophodnost za postizanje mira između Izraelaca i Palestinaca.
Priznavanje države Palestine nije samo pitanje historijske pravde legitimnim težnjama palestinskog naroda, već je ključno i za postizanje mira. To je jedini način da krenemo prema rješenju koje svi prepoznajemo kao jedino moguće. Da bi se postigla budućnost mira, budućnost palestinske države treba da živi rame uz rame s državom Izrael u miru i sigurnosti.
Španija, Irska i Norveška danas su zvanično priznale palestinsku državu. 3 evropske zemlje veruju da njihova inicijativa ima snažan simboličan uticaj koji će po svoj prilici ohrabriti druge da slede njihov primer. Priznanje Palestine su prošle nedelje pojedinačno obavili premijeri te 3 zemlje, a danas to čine zvanično zajedno. Izrael je osudio ovaj potez i ocenio da on predstavlja nagradu militantnoj organizaciji Hamas za više od 7 meseci rata u Gazi. Izraelski tenkovi su u utorak prvi put stigli do centra Rafe, kažu očevici, posle 3 nedelje kopnene operacije u ovom gradu na jugu pojasa Gaze, koja je izazvala globalnu osudu i koja je dovela do novog masovnog preseljenja palestinskih izbjeglica. Tenkovi su primećeni u blizini džamije Al-Avda, centralne znamenitosti Rafe, rekli su očevici Reutersu. Izraelska vojska je saopštila da su njene snage nastavile da deluju u oblasti grada na jugu pojasa Gaze, ne komentarišući izveštaje o napredovanju ka centru grada. Ova informacija stiže 2 dana nakon što je najmanje 45 ljudi ubijeno u izraelskim vazdušnim napadima na Rafu 26. maja, zbog čega su svetski lideri zatražili od Međunarodnog suda pravde nalog za zaustavljanje napada. Detaljnije u prilogu Kristine Gađe.
Svjetski lideri tražili su nalog Međunarodnog suda pravde za zaustavljanje napada izraelskih snaga nakon smrtonosnih izraelskih zračnih napada 26. svibnja, gdje je najmanje 45 ljudi ubijeno. Među poginulima su i raseljeni koji su živjeli u šatorima, a koje je zahvatio požar. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu kazao je da je napad u Rafi bio tragična nezgoda. Netanyahu je rekao izraelskom parlamentu da je od vitalnog značaja da Izrael poduzme sve moguće mjere opreza kako bi zaštitio civile zahvaćene borbama u Gazi. Poslanicima je rekao da je istraga o incidentu u tijeku, ali je istaknuo da su izraelske obrambene snage upotrijebile najbolje napore da ne naude onima koji nisu umiješani u sukob. Njemačka ministrica vanjskih poslova Annalena Baerbock i šef za vanjsku politiku i sigurnost Europske unije Josep Borrell poručili su da odluku Međunarodnog suda pravde treba poštovati. Za Radio Slobodna Evropa, Kristina Gađe.
Studenti protestima preuzimaju ulogu kritičara i opozicije postojećem poretku. Protesti studenata u Sjedinjenim Državama protiv akcija izraelske vojske u Gazi podsjećaju na slične manifestacije protiv rata u Vijetnamu, apartheida u Južnoafričkoj Republici. Evo nekih od najvažnijih studentskih protesta u istoriji. Jesu li studenti uvek u pravu? Slušamo od Dragana Štavljanina.
Budimo realni, tražimo nemoguće. Ova misao revolucionara Ernesta Che Guevare bila je krilatica studentskih protesta koji su potresli svet 1968. godine, ali i kasnijih, na kojima su tražili radikalne društvene promjene. Studenti su iskazivali nezadovoljstvo na različite načine. Sedenjem, zauzimanjem zgrada univerziteta, štrajkovima, a u najradikalnijim slučajevima i samoubistvima poput Jana Palaha i Jana Zajca u znak protesta zbog gušenja Praškog proleća 1968. od strane Sovjetskog saveza i Kostasa Georgakisa 1970. zbog vladavine vojne hunte u Grčkoj. Koji su to najpoznatiji studentski protesti i jesu li urodili plodom? Prvi studentski protest istorija beleži u Parizu 1229. Grupa studenata izbačena iz jedne kafane zbog pijanstva i spora oko računa. Potom su uništili više radnji i pretukli vlasnika kafane. Kralj Louis IX. Je naložio oštre kazne. Gradske vlasti su ubile nekoliko studenata koji uopšte nisu učestvovali u neredima. Na univerzitetu u Parizu sledio je dvogodišnji štrajk. Studenti sa univerziteta u Minhenu 1942. su formirali grupu Bela ruža. Lecima su obaveštavali Nemce o nacističkim zločinima. Gestapo je uhvatio i pogubio vođe. Studentski aktivizam je obeležio 1960. Svijet je tada bio u velikim previranjima. Rat u Vijetnamu, borba protiv rasne segregacije u SAD-u, dekolonizacija, hladni rat sa trkom u naoružanju, kriza demokratije te sve veće društvene nejednakosti. Četiri afroamerička studenta sa Univerziteta Severna Karolina sela su 1960. za šanku restoranu u Greensboro, koji je bio rezervisan samo za belce. Osoblje nije htjelo da ih posluži, ali su se studenti vraćali narednih dana. To je postaklo talas mirnih protesta protiv segregacije u poslovnim objektima širom zemlje. Pet mjeseci kasnije restoran Woolworth je počeo da služi i Afroamerikance. U SAD-u se širilo i antiratno raspoloženje zbog vojne kampanje u Vijetnamu. Rat u Vijetnamu i američki imperijalizam su među uzrocima studentskih protesta i u Europi te 1968. ali i uverenje da je politički sistem otuđen od građana. Mladi su se gnušali potrošačkog društva. U Francuskoj su bile najmasovnije demonstracije protiv konzervativnih institucija, uključujući i obrazovne, koje nisu bile reformisane još od Napoleonovog vremena. Protestima su se ubrzo pridružili radnici, oko 11 miliona ili petina Francuza. Revolucija je bila na pomolu, a predsjednik Charles de Gaulle se privremeno sklonio u štab francuske vojske u nemačkom Baden-Badenu. Raspisani su parlamentarni izbori na kojima su de Gaullisti opet ubedljivo pobedili. Kritičari su često optuživali studente da su im nerealni zahtevi i nejasne ideje poput ne znamo šta hoćemo, ali hoćemo odmah, koja je obeležila proteste 1968. Kapitalizam protiv koga su studenti protestovali u najnovijoj neoliberalnoj formi dodatno je produbio socijalne nejednakosti. Stoga je pitanje u kojoj meri su protesti radikalna negacija kapitalizma, a u kojoj je jedan od njegovih sigurnosnih ventila. Ipak, uspjeh protesta se ne meri jedino ostvarivanje konkretnih ciljeva, već i u samom činu, da pokažu da su ostvarivi i utopistički ideali, a čak i kada se ne ostvare, oni održavaju živom ideju o boljem društvu.
Gruzijski parlament sastaje se na plenarnoj sednici u utorak kako bi razmotrio prevazilaženje veta predsjednice Salome Zurabišvili na takozvani zakon o stranim agentima koji je izazvao višenedeljne proteste i kritike da je napravljen po uzoru na represivni ruski zakon. Sednica bi trebalo da se održi uprkos apelu Evropske unije i nekoliko njenih članica poslanicima da ne poništavaju veto predsjednice, preneo je gruzijski servis Radija Slobodna Evropa. Vladajuća partija Gruzijski san, koju je osnovao tajkun naklonjen Moskvi, Bidzina Ivanišvili, ima komotnu većinu u parlamentu, pa se glasanje za prevazilaženje veta smatra pukom formalnošću, pošto je ključni parlamentarni odbor u ponedeljak poslao zakon na plenarnu sednicu. A o sličnom zakonu u utorak raspravlja i Narodna skupština BH entiteta Republike Srpske. Kontroverzni zakon o posebnom registru i javnosti rada neprofitnih organizacija, u javnosti poznati kao zakon o stranim agentima, predviđa posebnu prismotru i mogućnost zabrane rada za nevladine organizacije koje se finansiraju iz inostranstva, zabranu političkih aktivnosti, potrebu za dodatnom registracijom i slanjem finansijskih izveštaja. Njime su kao agenti stranog uticaja definisane neprofitne organizacije koje pomažu strani subjekti, a koje se bave političkim delovanjem ili političkim aktivnostima, uticajem na javno mnjenje, te one koje narušavaju integritet i Ustav Republike Srpske. Protiv zakona je ustalo skoro 50 nevladinih organizacija koje ocenjuju da će na udaru biti svi koji se bore za ljudska prava i protiv korupcije.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Pripadnici srpske zajednice u Gračanici i Severnoj Mitrovici, opštinama sa srpskom većinom južno i severno od Ibra, tvrde da popisivači nisu dolazili u njihova domaćinstva da ih popišu u okviru popisa stanovništva na Kosovu u periodu od 5. aprila do 24. maja. Neki od njih navode da su želeli da se popišu, dok drugi strahuju da bi mogli biti novčano kažnjeni. Iz Agencije za statistiku Kosova priznaju da su imali problema sa popisivačima iz srpske zajednice, jer su se, prema navodima ove institucije, suočavali i sa političkim pritiscima. Slušamo prilog Sandre Cvetković.
Uplašen da bi mogao biti kažnjen zato što nije popisan na popisu stanovništva na Kosovu, Goran Dimić iz Gračanice kod Prištine u ponedeljak je pokušao lično u Agenciju za statistiku Kosova da popiše svoju petočlanu porodicu, iako je popis završen 24. maja. Dimić u izjavi za Radio Slobodna Evropa kaže da je on želeo da se odazove popisu, ali da popisivači nisu došli na njegovu kućnu adresu.
Oni su ostavili samo papir kod kuće, ja sam zvao na ovaj broj telefona, oni su rekli da će da dođu, ali niko nije došao. Ja ne radim nigde, ja kući sam bio, ja ne znam kad bili i šta bilo, ovo je bilo stavljeno na kapi, ovaj papir.
Dragana Ivanović također odgovornost prebacuje na popisivače što njena četvoročlana porodica nije popisana i tvrdi da joj nijednom nisu pokucali na vrata tokom procesa popisa stanovništva.
Zašto bi ja plaćala kaznu kad nije došao niko? To treba neko da zna, da nisu pola uradili, znači pola. Ova naša ulica, dole dve, tri kuće, od pruge dole, niko nije potpisao ljude, niti ovaj preko pruge, niko apsolutno.
Za one koji se nisu odazvali popisu, koji je trajao u periodu od 5. aprila do 24. maja, predviđene su novčane kazne u iznosu od 30 do 2000 eura. I meštani opštine na severu Kosova, sa kojima je razgovarala ekipa Radija Slobodna Evropa, kažu da im popisivači nisu dolazili. U nastavku govore Miloš Sanja i Dragoljub iz Severne Mitrovice.
Nisam vidio nikoga koji je uključeno to, to jest ko donosi te papire, šta reći. Znači bi učestvovao, da, mislim da je to važno za dalje smirivanje situacije na Kosovu. Moramo da krenemo dalje i da brinemo o sebi.
Ko nije ni dolazio, niti znam bilo koga da u mom komšiliku, u mom okruženju, da mu je dolazi neko popisivan ovde na sever.
Nisam ja ne znam gde je bio popis.
Direktor Agencije za statistiku Kosova Amnika Strati u odgovoru za Radio Slobodna Evropa priznaje da je bilo problema sa popisivačima u srpskim sredinama. U nekoliko zona političari iz srpske zajednice vršili su jedan vid pritiska nad popisivačima, pa smo ponovo zaposlili nove popisivače. U više srpskih zona do tri puta smo angažovali popisivače. Trenirali smo ih i poslali na teren. Srpska zajednica je tek poslednjih dana, odnosno u toku poslednje nedelje popisana, uzimajući u obzir važnost procesa, rekao je Kastrati. Inače, Srpska lista, najveća partija Srba na Kosovu koja ima podršku Beograda, uoči popisa je pozvala na bojkot zbog, kako su naveli, represije kosovskih vlasti. Veruje se da se tokom popisa popisalo oko 1,6 miliona stanovnika, što je oko 8% manje u odnosu na popis iz 2011. godine, koji su Srbi takođe bojkotovali na poziv Beograda. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U Srbiji se stomatološke usluge pružaju u državnim i privatnim ordinacijama, ali zakon dozvoljava samo određenim kategorijama stanovništva da u državnim klinikama popravljaju zube o trošku obaveznog zdravstvenog osiguranja. Rešenje ovog problema različito vide predstavnici države i pojedini privatni stomatolozi. Više o tome Sonja Gočanin i Branko Vučković.
Mirjana Đurić, bankarska službenica iz Kraljeva u centralnoj Srbiji, kaže za Radio Slobodna Evropa da je morala da podigne kredit za popravku svih zuba.
Ja sam radila, gornju i donju vilicu sam sredila u smislu zamenila plombe i ostalo. U gornjoj vilici sam radila navlake i znači sve to popravljeno, sve promenjene plombe i stavljene kočići i navlake. U gornjoj vilici me je koštalo nešto oko 1600 evra.
Đurić kaže da u njenom mestu postoji mogućnosti popravke zuba u državnoj ordinaciji, gde su cene za zaposlene nešto niže.
Čeka se, zatim ne možete ni da se uklopite, ja ne mogu da izlazim sa posla. Znači, sve to je skuplje u privatnoj ordinaciji, to je zaista tačno, ali zato u privatnim ordinacijama imate druge benefite. Možete da se dogovarate kad vam god odgovara.
Prema poslednjim podacima instituta Milan Jovanović Batut u Beogradu iz 2019. oko 16,5% stanovnika uzrasta 25 godina i više imaju sve svoje zube. Više od 700.000 građana nema ni jedan zub, pokazuje istraživanje. Tokom godine koja je prethodila ovom istraživanju Batuta, svaki treći stanovnik Srbije je posetio stomatologa. Bivša ministarka zdravlja Srbije Danica Grujičić izjavila je u novembru 2023. da treba izmeniti zakon o zdravstvenom osiguranju tako da svi građani mogu da koriste stomatološke usluge u državnim domovima zdravlja ukoliko imaju overenu zdravstvenu knjižicu. Prema sadašnjem zakonu koji se odnosi na zdravstveno osiguranje u Srbiji, besplatne stomatološke usluge u državnim domovima zdravlja mogu da koriste mladi do 26 godina, trudnice i ranjive kategorije stanovništva, a omogućena je izrada proteze za starije od 65 godina. Radio Slobodna Evropa nije dobio odgovor Ministarstva zdravlja, na čijem čelu je od maja Zlatibor Lončar, o tome da li je i dalje predviđeno donošenje novih propisa koji bi omogućili da stomatološke usluge budu besplatne građanima. Biljana Joksimović, pomoćnica direktora Zavoda za dentalnu medicinu u Kragujevcu, državne ustanove za stomatološke usluge u tom gradu, za Radio Slobodna Evropa kaže da bi izmene znatno doprinele popravljanju sadašnje situacije.
Prosto nije popularna državna stomatologija, pa svi idu radije kod privatnika, ali imamo sve što je neophodno za rad. Znači, ljudi kad bi znali, možda bi dolazili u većem broju, ali mi smo zadovoljni ovim. Taj nov zakon što je u pripremi, ja se nadim iskreno da moći sve to da ispratimo.
Sa druge strane, privatni stomatolog Draško Karadžinović za Radio Slobodna Evropa kaže da podaci Batuta pokazuju da je oralno stanje nacije loše, a da se to može popraviti samo reformom državnog zdravstva.
Ono što vi uplaćujete u obavezni zdravstveni fond je onda usmereno tamo gde se vi lečite. E, to je taj model koji bi trebao da postoji. Nažalost, vi ovdje imate nešto sasvim drugo. Imate državnu stomatologiju domu zdravlja, koja je krajnje neproduktivna, ogromna većina građana se leči u privatnoj stomatološkoj praksi, ponovo plaćaju to što su već platili kroz obavezni doprinos.
Oko 4,8% stanovnika Evropske unije u 2022. imalo je potrebu za stomatološkim pregledom ili intervencijom, ali je nije obavio. Dva najčešće razloga nezadovoljenih potreba za medicinskom negom u 2022. bila su to što je usluga bila preskupa ili zbog lista čekanja, navodi se na sajtu Eurostat, Kancelarije za statistiku Evropske unije. Za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin i Branko Vučković.
Srpska akademija nauka i umetnosti SANU smatra da nadležni organi moraju da pronađu rešenje kojim će biti sačuvan Beogradski sajam kao arhitektonska celina sa svojim halama i namenom, primerenom nespornim vrednostima tog značajnog zdanja. Izvršni odbor SANU je to saopštio povodom najava mogućeg rušenja najvećeg dela objekata i prenameni zemljišta Beogradskog sajma. Beogradski sajam je zbog urbanističkog i arhitektonskog rešenja, lepote, funkcionalnosti i impozantnosti bez sumnje jedno od najvrednijih dela srpske arhitekture i graditeljstva, piše u saopštenju. Ukazano je i da je hala 1 Beogradskog sajma zbog arhitektonskih rešenja i načina izgradnje proglašena za nepokretno kulturno dobro kao spomenik kulture. Početkom aprila vlada Srbije je donela odluku o izmenama i dopunama prostornog plana kojim se proširuje područje Beograda na vodi za 327 hektara. Time je u područje tog projekta koji realizuje država u saradnji sa kompanijom Eagle Hills iz Ujedinjenih Arapskih Emirata došao i Beogradski sajam.
Nacionalni fudbalski stadion će doprineti razvoju patriotizma, koštaće 257 miliona evra, a povrat uloženog novca očekuje se za 37 godina. Navodi se u prethodnoj studiji opravdanosti za nacionalni stadion u kojoj je Radio Slobodna Evropa imao uvid. Iako je ova analiza troškova i potencijalnih prihoda budućeg stadiona urađena još pre 3 godine, zaključci o opravdanosti investiranja u izgradnju nacionalnog stadiona do sada nisu predstavljeni javnosti. Jedan od zaključaka iz dokumenta je i da u Srbiji ne postoji tržišna opravdanost za gradnju stadiona projektovane veličine, ali da će on ipak biti izgrađen jer je to vizija klijenta, odnosno naručioca studije. Kako su dokumentu navodi, studiju je naručila vlada Srbije, a uradila kineska kompanija China Railway. Šta se studija predviđa i koliko novca će biti potrošeno na izgradnju stadiona, kao i paviljona za izložbu Expo 2027 u Surčinu, čitajte na radioslobodnaevropa.org.
Vlada Crne Gore će od naredne godine uvećati i srazmerne penzije na nivo do 450 evra, koliko iznosi najniža crnogorska penzija. Penzioneri sa takozvanim srazmernim penzijama u Crnoj Gori trenutno primaju od 50 do 200 evra. Termin srazmerne penzije koristi se za primanja građana koji su staž sticali u Crnoj Gori i u nekoj drugoj državi, uglavnom u bivšim jugoslovenskim republikama. Njima se staž sabira i svaka država isplaćuje iznos za rad na njenoj teritoriji, izveštava Srđan Janković.
Vlada Crne Gore je u januaru donijela odluku da sve minimalne penzije u Crnoj Gori podigne na nivo od 450 eura. To jedino nije važilo za one sa takozvanim srazmernim penzijama, odnosno za one koji su dio penzijskog staža zaradili radeći u drugim državama regiona. Takav je slučaj sa sagovornicom Radija Slobodna Evropa, profesoricom biohemije Ratkom Piljević, koja prima 250 eura penzije. Njoj nije povećana penzija kao i ostalim penzionerima jer od 18 godina radnog staža ima 6 godina ostvarenih u Crnoj Gori, a ostatak u Bosni i Hercegovini, zbog čega joj godine rada na crnogorskoj teritoriji nisu evidentirane kao poseban staž. Direktor Fonda penzijsko-invalidskog osiguranja Crne Gore Ranko Aligrudić kaže da su srazmjerne penzije ostvarene primjenom međunarodnih sporazuma. Crna Gora je potpisala takve sporazume sa 25 država.
To znači da ti naši korisnici srazmjernih penzija nisu imali dovoljno staža ovdje ostvareno u Crnoj Gori na osnovu koga bi mogli da ostvare pravo na samostalnu penziju. Znači na samostalnu starosnu penziju, samostalnu invalidsku penziju, upravo iz razloga što nisu ispunjavali uslov samo sa tim stažem ostvarenim u Crnoj Gori. Ali sa državama sa kojim imamo sporazum o socijalnom osiguranju, onda se za uslov dodaje taj staž iz tih drugih država. S time da svaka država donosi rješenje o srazmjernom dijelu penzije samo za onaj staž ostvaren u toj državi.
Ali Grudić kaže da u Crnoj Gori ima 2600 penzionera sa srazmjernim penzijama. On navodi da bi se mogao riješiti problem onih penzionera čije su penzije ispod minimuma u Crnoj Gori.
Nažalost, Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju ne poznaje ili ne priznaje ovakvim korisnicima srazmjernih penzija pravo na najniži iznos penzije, kao što priznaje za druge kategorije. Mi smo predložili, Fond PIO konkretno, da svim onim građanima koji imaju prebivalište u Crnoj Gori, korisnicima srazmjernih penzija, i zbir davanja iz dvije ili više država je manji od najnižeg iznosa naše penzije, da i Fond PIO dotira do najnižeg iznosa penzije, upravo računajući da građani su Crne Gore, žive ovdje.
Tako bi od naredne godine trebalo da dođe do izmjena Zakona o penzijsko-invalidskom osiguranju, na osnovu čega bi se omogućilo korisnicima s razmjernih penzija da dobiju dodatak, čime bi dostigli primanja na nivou minimalnih penzija u Crnoj Gori. Crna Gora ima skoro 115.000 penzionera, a najnižu penziju od 450 eura prima preko 73.000. Prosječna penzija u martu ove godine bila je nešto veća od 500 eura. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Grupa srednjoškolaca iz četiri različita grada u Hercegovačko-neretvanskom kantonu na jugu Bosne i Hercegovine proteklih sedmica učestvovala je u projektu pod nazivom Kulturne rute iz perspektive mladih. Suština projekta bila je da mladi posete znamenitosti u drugim mestima kraja u kojem žive. Bila je to prilika da srednjoškolci po prvi put pobliže upoznaju drugačiju kulturu i religiju, ali i svoje vršnjake drugih nacionalnosti. Više u prilogu Mirsada Behrama.
Prva destinacija mladim srednjoškolcima iz Hercegovačko-neretvanskog kantona bio je Konjic, gdje su posjetili i zavičajni muzej, zatim konjičku ćupriju iz osmanskog perioda. Među srednjoškolcima koji su posjetili Konjic bio je i Petar Mihić iz Mostara, učenik srednje likovne škole.
Sve općenito bilo je baš super. Ono, baš zabavili smo se, upoznao sam nove ljude naravno, posjetio svaka nova mjesta. Tito bunker, nisam znao doslovno da postoji tako blizu, sad tipo vremena od Mostara, tako jedno fenomenalno mjesto, baš ono, nevjerovatno.
U Čitluku, mladi iz ostala tri grada su uz ostalo obišli i Međugorje, u koje dolaze katolički hodočasnici iz cijelog svijeta, kao i tamošnje etnoselo. Šta su sve pokazali svojim vršnjacima u Čitluku, Andreja Milićević, srednjoškolka iz tog hercegovačkog mjesta, kazala nam je.
Počela sam zapravo od nekih najstarijih znamenitosti, od nekih najstarijih crkava, pošto je crkve i vjera zapravo su najviše vezane za naš kraj, kao neke tradicije, stočarstvo, poljoprivreda, što je dan danas zapravo zastupljeno i bez toga zapravo ne bi ni mogli.
U posjeti području Čitluka bio je jedan od organizatora u projektu Mirza Zebić, predsjednik Vijeća mladih općine Jablanice.
Tako je, na primjer, meni je bio prvi put da posjetim Čitluk, a vjerujem i nekima drugima, s obzirom na to Čitluk je prelijep grad.
Srednjoškolci iz ostala tri grada iz projekta potom su posjetili Jablanicu, gdje su obišli i muzej bitke za ranjenike na Neretvi, posvećen antifašističkoj borbi iz Drugog svjetskog rata. Posljednja destinacija projekta Kulturne rute iz perspektive mladih bio je Mostar, gdje su srednjoškolci iz Konjica, Jablanice i Čitluka obišli čuveni stari most, Franjevačku crkvu sa najvišim tornjem u BiH, Karađozbegovu džamiju te pravoslavnu sabornu crkvu. U obilasku je bila i Ilhana Šoše, učenica gimnazije Mostar, koja je inače iz Čapljine.
I svidjeli su mi se oni koji su nam predstavljali te crkve i džamije, stvarno, i ne samo u sklopu građevine, rekli su nam puno i o njihovoj vjeri, i stvarno, upoznali smo drugačije kulture, svidjelo mi se stvarno.
I zaista, posjeta znamenitostima različitih gradova u Hercegovačko-neretvanskom kantonu pružila je priliku mladima da uče jedni od drugima, kao i jedni od drugih, istakli su organizatori. Projekat Kulturne rute iz perspektive mladih organizirala su Vijeća mladih gradova i općina Mostar, Konjic, Čitluk i Jablanica. Osim obilazaka, mladi su stvarali literarna te likovna djela inspirirana znamenitostima koje su obišli u četiri grada. Sponzori projekta bili su vlada i Ministarstvo obrazovanja Hercegovačko-neretvanskog kantona. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcast i radija Slobodna Evropa.
I bilo je to sve što smo vam pripremili u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. U prethodnih pola sata sa vama su bili Nenad Branković i Dušan Komarčević. Prijetan dan!